Вітаю вас, шановні слухачі, це ведучий Олександр Лащенко і програма «Свобода за тиждень». Протягом тижня, що минає, ми говорили в прямому ефірі Радіо Свобода ось про що. Як ще вплинути на Путіна, щоб він все ж таки звільнив Надію Савченко?
Ми не повинні спрощувати питання і зводити його до особи президента Російської Федерації. В Росії формується певний образ і України, і її збройних сил.
Вибухи у Брюсселі чи не відійде на другий план України у зв'язку з проблемою тероризму в Європі та світі?
Як не гірко про це говорити, але все-таки є велике розчарування Україною. Говорять знову про втрачення можливості, знову говорять про досвід 2004-2005 років, помаранчевої революції, постпомаранчевих часів.
Чи дозріла Україна до технократичного уряду, незалежного від олігархів?
Колись мріяли, що настане комунізм, потім розвинутий соціалізм, зараз вірять технократичний уряд.
Атаки Авдіївки й обстріли по всій лінії зіткнення на Донбасі – це провокація чи підготовка масштабного наступу сепаратистів?
Вони постійно пощупують нашу оборону. Тобто, окрім Авдіївки, окрім Мар'їнки, Опитного, Луганського, вони так само під гранітним, по районі Широкіна намагаються пощупати нашу оборону.
Прем'єр Володимир Гройсман, спікер Андрій Парубій, а Арсеній Яценюк у відставці. Чи виведе такий варіант України з політичної кризи?
Відставка уряду не вирішує жодної проблеми. Відставка уряду має сенс тоді, коли ми в той же день формуємо новий уряд, розуміємо, хто ці нові люди, що вони будуть робити і якою підтримкою будуть користуватись в парламенті.
Ну а тепер про події тижня, що минає, докладніше. Вирок Надії Савченко обвинувальні російські судді дали їй великий термін – 22 роки цього тижня. Але Надія скоро повернеться додому. Підтримайте її на акціях. Це написав у Твіттері один із адвокатів української льотчиці, яку судили у Росії, Марк Фейген. Зачитування вердикту затягнулося на 2 дні, і вже на початку квітня може настати час, коли Надію, принаймні теоретично, можуть відпустити в Україну. І це залежить не від суддів, звісно, а від президента Росії Володимира Путіна, наголосив у прямому ефірі Радіо Свобода дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ України Андрій Веселовський.
Ваш дипломатичний досвід про що свідчить? Є такі приклади, що лідер впливової держави все ж таки під тиском зовні погодиться на такий крок, який може вдарити по його обличчю, ну, в переносному значенні цього слова. Адже кажуть, що Володимир Путін, якщо на нього тиснути, нібито, він навпаки, діє навпаки, ще більше загострює свою позицію. Отже, що може спонукати Путіна випустити все-таки Надію додому?
Ми не повинні спрощувати питання і зводити його до особи президента Російської Федерації. В Росії завдяки зусиллям засобів масової інформації формується певний образ і України, і її представників, і, зокрема, її збройних сил, частиною яких є Надія Савченко. Цей образ негативний, і цей образ постійно, так би мовити, експлуатується, і Володимир Путін був би незрозумілий своїм власним громадянам і своєму оточенню, якби він чинив інакше. Тобто потяг, який він завів, так би мовити, поставив на рейки, рухається.
Заднього ходу немає, на ваш погляд.
І машиніст не збирається давати на гальма, тому що це і неможливо.
Ну от і прогнозуючи, Марк Фейген, я навів на початку нашої програми його думку, 23 роки вимагає обвинувачення для Надії за ґратами. То що ж, Надя буде сидіти оцей термін, поки Путін при владі?
Ситуація трошки інша тепер, ніж вона була тоді, коли починалися подібні судилища. Я так собі йшов сюди і згадував, як судили Бухаріна і Рикова в 30-х роках, як судили
Баба. Тоді формально було засідання, їм ніби слово надавали.
Абсолютно. Але в той же час були десятки тисяч людей, які збиралися довкола судів, вимагали негайно покарати цих скажених псів і так далі.
Стати, до речі.
Так. Далі ми пам'ятаємо суд над Сахаровим, наприклад.
Формального суду не було тоді.
Формального суду не було. Ні, суд був, але він був закритий. Так. Але суть не в тому, а в тому, що теж десятки і тисячі людей вимагали його покарати. карати за те, що він зрадив там батьківщину, а Даніель Синявський.
Так, відома справа 60-х років.
І ми пам'ятаємо, як академіки Академії наук засуджували свого...
Але ж Буковського обміняли, свого... пам'ятаєте, тут такого, обміняли хулігана,
на Лиса Карвала.
Що ж спонукало Брежнєва піти на такий крок?
Хай Брежнєв відповідає. Я про інше. Про те, що тоді не було легального механізму звільнити засуджену людину, якщо це вигідно. Зараз цей легальний механізм є. І мені здається, що саме таким шляхом і піде справа. І йдеться про Європейську конвенцію про обмін, про звільнення засуджених, по-моєму, 1983 року під егідою Ради Європи була ухвалена така конвенція. Україна є її стороною з 96-го року, Російська Федерація з 2007 року. І завдяки цій конвенції можна передбачити, що засуджений в одній країні передається на батьківщину, і там він або відбуває це покарання, або якщо суд місцевий вирішує інакше, він це покарання не відбуває.
До речі, пане Андрію, а можливо, саме якщо буде втілюватися той сценарій, який ви зараз окреслили, так зване відбування покарання не діє на території України, водночас як форма обміну, оці самі ГРУшники, яких судять зараз в Україні, Єрефєєв, Олександров, будуть відбувати покарання в лапках Росії?
Може, це моя особиста позиція, але я думаю, що слово «обмін» нам вживати не потрібно, тому що воно абсолютно несправедливе і неприйнятне в даному випадку. Йдеться про двох збройних людей, які були на території України, які стріляли в наших громадян з табельної зброї, і вони були захоплені з документами в процесі вбивства.
Ви вважаєте, недоречно їх міняти на Надію?
Вони злочинці.
Але ж треба все зробити, щоб Надію повернути додому,
погодьтесь. Почекайте, Надію можна повертати, я вже сказав, згідно з Європейською конвенцією звільнення громадян, обміну громадян, а злочинців. А в даному випадку ми можемо засудити цих людей, і так само ми їх можемо передати на відбуття покарання на територію Російської Федерації. Але це вже інше питання.
До речі, пане Андрію,
ми не говоримо про жоден обмін. Чесну людину, яка була на своїй території, виконувала свої обов'язки, і офіцера, і людини, і громадянина, міняти на злочинців не можна.
Хоча ще немає рішення українського суду у справі Єрефєєва Олександрова. До речі, саме сьогодні чергове засідання у цій справі. І на цьому засіданні перебуває кореспондентка Радіо Свобода Ольга Комарова. Ольга теж має зараз бути на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Ольго, вітаю тебе, ти нас чуєш?
Вітаю, Олександре, так, я вас чую.
Як відбувається це засідання? Що нового?
Наразі засідання ще триває, а в справі про відбулася заміна адвокатів. Через те, що адвоката, захисника Олександра Олександрова, так і досі він перебуває у розшуку, він не з'явився, то його місце посів адвокат Рибін, який відомий ще у справі захисника екс-СБУшника Щоголєва. В такому випадку він заявив про те, що йому необхідно ознайомитися із матеріалами справи, тому просить перерву зробити до 11 квітня. Це на 3 тижні відбувається таке затягування ще справи. Власне, про затягування справи кажуть ці адвокати. Вони вважають, що це саме прокуратура винувата в тому, що справа затягується. Але прокуратура вважає інакше. І зараз відбувається розгляд запобіжного заходу, знову ж таки, для російських ГРУшників через те, що 9 квітня спливає цей термін. Власне, ми будемо знати про рішення суду вже за кілька хвилин.
Дуже дякую, Ольга. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка Ольга Комарова. Вона розповіла про перебіг судового засідання в Києві щодо звинувачених російських спецназівців Єрофєєва Олександрова. Я звертаюся до гостя нашої студії Андрія Василовського. Пане Андрію, ви як дипломат з таким великим стажем, як прокоментуєте заяву вашого, якщо так його назвати, колеги, міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова? Він прокоментував розпал ще оголошеного Надією Савченко голодування. ті дії, які чинить російська влада щодо неї. Путін поки що своїх вуст не надавав жодних коментарів, а от Сергій Лавров прокоментував. От подивимося, дослівна цитата глави МЗС Росії.
Суддя Донецького міського суду, де розглядається кримінальна справа щодо Надії Савченко, була готова надати українським медикам доступ до підсудної вже 9 березня. Однак зухвала поведінка Савченко в ході проведеного в той же день судового засідання та її образливі висловлювання на адресу суду змінили ситуацію, зробивши неможливим здійснення такого візиту.
Мається на увазі поведінка, це саме останнє слово Надії Савченко на цьому суді. Подивимося фрагмент виступу Надії Савченко в російському місті Донецьку в суді.
Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, да? От вам моє останнє слово. Всім добре видно? А тепер перекладач, перекладіть, будь ласка, мій останній жест.
Пане Веселовський, як ви прокоментуєте таку реакцію на цей виступ Надії з боку глави МЗС Росії?
Видно, воно його зачепило, отже, вона досягла свого результату. Вона хотіла, щоб воно його зачепило. Справа не в тому. В ході Першої світової війни загалом склалася практика, що полонені, поранені на полі бою, неважливо, якої сторони це поранені, їм повинна бути надаватися медична допомога незалежно від того, що вчора він в тебе стріляв.
Але ж у Росії не визнають Надію полоненою.
Я не про це. Людина перебуває в тяжкому фізичному стані, їй потрібно надати медичну допомогу. Повторюю, ось у нас є шанси Першої світової війни. Це ще тоді почалося. І це потім продовжувалось, і зараз це усталена міжнародна практика. І ось після бою є поранені, і ось сторона, яка виграла цей бій, ходить і цих поранених лікує. Вона їх не добиває, а лікує. Якщо це можна робити на полі бою, то як же це не можна робити в тюрмі?
Це... Пане Андрію, так. От троє російських адвокатів на цій Надії Савченко, нарешті, вперше за тривалий час судового переслідування льотчиці в Росії, зустрілися з президентом України Петром Порошенком. І Петро Порошенко заявив про необхідність створення так званого списку Савченко. Певна аналогія – список Магнітського. Відомий російський юрист Сергій Магнітський, який загинув у російському СІЗО «Московська матроска тишина». Він був юристом фонду «Hermitage Capital» і звинуватив російських правоохоронців у розкраданні коштів російського бюджету. Для тиску на Путіна допоможе список Савченко, на ваш погляд?
Я думаю, що список Савченко допоможе для того, щоб більше людей в демократичних країнах світу дізнались про цю справу. І більше людей познайомилися реально з деталями і таким чином визначили для себе, наскільки дикунською, ненормальною стала політика Російської Федерації і наскільки залежності від цього так званого судочинства є українські громадяни. Тобто для цього так. Для чогось більш конкретного навряд. Власне, це хороший іміджевий захід, і його треба розглядати як такий.
Ви тривалий час були представником, як називалась точно ваша посада, в Європейському Союзі, так, як дипломат. За вашими спостереженнями, багатьох от чинних і колишніх впливових європейських дипломатів знаєте особисто. Незважаючи на всю цю риторику, підтримуємо Україну, свободу вірі, надії, дай Бог, теж.
Так,
хоча
так,
про неї не ж кримінальна справа порушена в Росії. Так. Свободу Савченко, а нема такого от наміру європейських дипломатів забути про Україну з цими війнами і так далі, і залишити за дужками цю справу. Так неправильно казати?
Так неправильно сказати, тому що забути про Україну не можна, тому що частину її території насильницьки загарбали і анексували.
Десятки вбитих, півтори сотні поранених. Такими були наслідки цього тижня атаки терористів у Брюсселі після кількох вибухів столицю Бельгії паралізувало. Відповідальність за атаку у цьому місці взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Терористи загрожують новими нападами в Європі. Раніше саме в Брюсселі затримали одного з організаторів терактів у Парижі в листопаді минулого року. Тоді загинули 130 осіб. Проблема боротьби з тероризмом стала однією з тем візиту до Росії державного секретаря Сполучених Штатів Джона Керрі, який перебував у цій державі аж кілька днів і переговорив, зокрема, із Володимиром Путіним про Україну, зокрема, ситуацію з Надією Савченко. На тим часом голова комітету Держдуми міжнародних справах Олексій Пушков закликав Захід об'єднати зусилля з Росією. І отже, вибухи у Брюсселі чи не відійде на другий план України у зв'язку з проблемою тероризму в Європі та світі. Про це в ефірі Радіо Свобода ми говорили з політичними експертами Костем Бондаренком і депутатом кількох попередніх скликань Верховної Ради Тарасом Чорноволом.
то це ці події. З одного боку, тероризм, як показує ситуація, продовжує загострюватися, на жаль, в Європі. З іншого боку, війна ж в Україні триває, незважаючи на мінімальне зменшення кількості обстрілів. Суд у справі Савченко, все це пов'язано, але ж проблема тероризму дуже гостра. Вона стосується безпосередньо, наприклад, мешканців того ж Брюсселя, Парижа і, не дай Боже, інших міст Європи. Україна залишиться в затінку тепер, пане Костю?
Ну, я не думаю, що залишиться в затінку, тому що насправді давайте будемо говорити відверто. Сьогодні в інформаційному плані Україна далеко перебуває не на перших полосах в світових виданнях і далеко не стільки приділяють уваги Україні, скільки, наприклад, 2 роки тому. Значною мірою я зараз дуже часто буваю у Європі, і як не гірко про це говорити, але все-таки є велике розчарування Україною. Говорять знову про втрачені можливості, знову говорять про досвід 2004-2005 років, і, точніше, помаранчевої революції і постпомаранчевих часів. Те ж саме говорять зараз і про нинішній час, і постійно говорять з гіркотою, що ми постійно сподіваємося на демократичні перетворення, але корупція, в принципі, душить будь-які перетворення, будь-які починання, які ініціюються. І, на жаль, сьогодні до України ставлення стало більш прохолодним у світі. Так, звичайно, справа Савченко це сьогодні є один із тих моментів, які привертають увагу. Скажімо, сьогодні Financial Times на 5-й полосі, це доволі важливо, на 5-й полосі дало великий матеріал. Ну, звичайно, не перший, але 5-та полоса це не 70-та і так далі. Так, от на 5-й полосі дали інформацію про суд над Савченко з великим портретом Савченко і так далі. Тобто є увага прикута, але це екстраординарні події, які пов'язані в тому числі із ситуацією в Росії, а це сьогодні цікавить значною мірою читачів, споживачів інформації. Що стосується ситуації, яка склалася сьогодні, питання, скажімо, тероризму, питання мігрантів, питання єдності Євросоюзу, майбутнього Євросоюзу, євроатлантичної зони вільної торгівлі і так далі, вони стоять на першому плані. Українські питання відійшли навіть не на другий
план. Навіть незалежно від проблеми тероризму.
Навіть незалежно від проблеми тероризму, тому що сьогодні звичайний обиватель у Європі, він розглядає питання, які пов'язані із Донецьком, скажімо, не в контексті там тероризму, а в контексті, в тому контексті, що може бути великий наплив мігрантів із України, зокрема з Донецької області, і це може становити небезпеку, знову ж, втрати робочих місць, пониження соціальних стандартів і інше.
І вам, пане Тарасе, надаю слово. Ваша думка з цього приводу, дійсно, Захід забуде за Україну в зв'язку з цими загрозами іншими для Європи?
Ну, я частково можу з Костем погодитися. Україна не є на перших шпальтах газет. Події, які в Україні, західний загальний загал і західні журналісти відслідковують від події до події. Ситуація з Кравченко. Відповідна річниця... Ситуація пов'язана з річницею так званого референдуму в Криму. Вони дають певний спалах, інформаційний, медіаспалах, але це від окремих подій. Тому говорити, що Україна там буде затінена, ми, в принципі, в значній мірі є затінені в цьому розумінні. До нас увага не було, як право, поза такими яскравими подіями особливо привернута. Зараз, я думаю, йде дискусія про інше. Перше, чи зміниться щось в позиції еліт? І друге, чи відбудеться...
В Україні.
Позиції еліт західних, ставлені до нас. Тому що я на цьому акцентую. Річ в тому, що, на відміну від журналістського загалу на Заході, проблема України і проблема взаємовідносин України і Росії, російської загрози, насправді істеблішмент західний цікавить. Вони розуміють, вони бачать тут, що тут є дуже серйозний небезпечний прецедент, вони бачать, що звідси йде певна загроза внаслідок цього, вони дуже розуміють суть подій, вони розуміють, і що в нас недобре робиться в Україні, а вони дуже добре розуміють, який вплив на це все має Росія. Тобто, їхні, основна маса парламентарів, їхні урядовці дуже добре все розуміють. І в цьому плані, чи не відбудеться якогось затінення і відвернення уваги саме їхньої вищої ланки еліти політичної, це для нас цікаво. Я думаю, що не відбудеться, бо ми маємо дуже добрий приклад. Після паризьких терактів всі говорили про Україну, забудуть. Навпаки, з часом після паризьких терактів відбулося...
Зараз черговий теракт у Брюсселі.
Теракт, але після паризьких терактів відбулося посилення уваги до проблем і дій Росії. Навпаки, тобто ситуація абсолютно зворотня. Причому дуже добре розуміють на Заході, що за дуже багатьма подіями в світі може, принаймні, потенційно стояти Росія. Цей момент. А другий момент, який нас тривожить постійно, і після Парижа особливо тривожить, і зараз появляються ті чутки, чи не відбудеться знову черговий розмін України, тепер вже не на Сирію, а розмін на боротьбу з тероризмом. Росія робить спеціально такі заяви, заява Пушкова показова.
Буде Захарова сьогодні речниця Міністерства закордонних справ Росії
буде подібна заява з боку Путіна, я думаю, сьогодні, може не сьогодні, завтра, післязавтра, він витримує завжди паузу в такому випадку, і вони будуть на це тиснути. Я не думаю, що це дасть якийсь результат.
Хоча Захід не клюне на це.
Я думаю, що Захід не клюне. Є одна проблема. На це клює дуже часто звичайний обиватель, якому дуже часто через пресу треба віддати все-таки належний рівень нашим журналістам. У нас рівень журналістики в міжнародних питаннях часто буває вищим, ніж середньоєвропейський. І західний споживач новин отримує, як право, досить обмежений формат інформації, не через те, що від нього її приховують. Він може отримати все. Але в загальних публічних засобах масової інформації новини набагато бідніші, поверховіші, ніж у нас.
Що, українські журналісти мають змогу донести саме до західного читача?
На жаль, практично такої змоги не мають. Тільки окремі зацікавлені особи можуть дістати більший об'єм інформації. І тому оце питання розміну буде, звичайно, мусуватися, але я впевнений, що увесь 16-й рік цієї загрози нема. З 17-го року починається черга виборів в країнах Європейського Союзу.
Сполучених
і
ситуація, Штатах уже буде новий президент.
В Сполучених Штатах, я думаю, найімовірніше, нам це загрози не буде нести, судячи з того, який приблизно може бути розклад сил, навіть випадку виходу Трампа на основну виборчу кампанію. Але в європейських столицях погіршиться трошки кон'юнктура для нас, але кардинально не зміниться. Трошки понизиться тон. І тому напряму це ніяк не вплине. Просто найближчих кілька тижнів Росія буде вести дуже жорстку торгівлю і тиск на західній естеблішмент для того, щоб відтворити свою позицію.
Панове, от дивіться, дійсно, 22 число, Джон Керрі аж 4 дні перебуватиме в Росії. Безпрецедентний візит державного секретаря Сполучених Штатів. Будуть переговори з його колегою російським Сергієм Лавровим і з Володимиром Путіним. Йдемося і про ту ж Сирію, адже Путін то зайшов, то вийшов, раптом ніби вийшов. Інше питання, Україна, і, звісно, про боротьбу з тероризмом йдеться. Все ж таки, на ваш погляд, от пане Костю, Путін примусив Захід сісти з ним, як з рівнем, за стіл переговорів, чи ні?
Путін ще минулого року, наприкінці минулого року, змусив знизити градус напруги. Я нагадаю, в чому. Останній виступ у Конгресі Барака Обами, це дійсно буде останній фактично його виступ в якості президента, він сказав одну фразу, яка є доволі симптоматичною. Для Сполучених Штатів і для світу сьогодні загрозу несуть не імперії зла, а їх можливий розпад.
Я зараз вам продовжу, надам можливість продовжити свою думку, і панові Тарасу, звісно, слово надам. Але наведемо цікаве дуже інтерв'ю президента Сполучених Штатів американському виданню «Атлантіс». Він фактично дав психологічний портрет президента Росії Володимира Путіна. От наведу цитату.
Путін завжди зацікавлений виглядати з нами на рівних, як людина, що працює з нами. Путін усе-таки не зовсім дурний. Він розуміє, що в цілому позиції Росії у світі істотно ослабли. І те, що він вторгся до Криму або намагається підтримати Асада, не робить Путіна раптово важливим гравцем. Ви не побачите його на жодній із зустрічей, де визначається порядок денний світових подій. Дії Путіна в Україні – реакція на вислизання держави-сателіта з-під його контролю. І він імпровізував, щоб зберегти контроль. Він зробив те ж саме в Сирії, заплативши величезну ціну, пожертвувавши благополуччям своєї країни. Справжня могутність означає, що ти можеш отримати бажане, не вдаючись до насильства. Росія була набагато могутнішою, коли Україна виглядала незалежною державою, але насправді була клептократичним режимом, який можна смикати за ниточки.
Нагадаю, таке було інтерв'ю Барака Обами американському виданню «Атлантік». Пане Костю, до вас не як до політичного навіть експерта зараз, як до історика. Багато ще від самих подій в Криму 14-го року, так званої російської весни, казали, що Захід, критики казали, скептики, може підійти до другого Мюнхена. Тоді Чехословаччину ділили, а зараз така доля може нібито спіткати Україну. Загрожує Україні другий Мюнхен, адже дійсно криза дуже велика. Тероризм, мігранти, інші проблеми.
Коротко,
чи ні?
Коротко скажу вам, що станом на 2008 рік, на кінець 2008 року, фактично було, вже стало даністю, те чекали тільки конкретної дати, коли команда республіканців, яка на той час перебувала у Сполучених Штатах, сяде за стіл переговорів із командою Медведєва, який на той час перебував у при владі у Росії. І, відповідно, тоді йшлося не про другу Мюнхен, тоді йшлося про другу Ялту. Тобто розмежування світу, сфер впливу в світі. От в 2009 році, коли Обама переміг на виборах, його візит до Росії в липні місяці 2009 року, його виступ у Московському університеті, там чітко було сказано, жодної другої Ялти не буде. Тоді Обама запропонував цілий ряд кроків, миролюбних кроків в бік Росії. Він запропонував знищити пояс безпеки, який було створено з часів Клінтона в Східній Європі, відмовився від послуг Прибалтики, Польщі і інших країн. І, відповідно, це викликало дуже серйозну реакцію в цих країнах. Згадаємо лист 34 лідерів східноєвропейських країн і так далі. І в результаті тоді в Сполучених Штатах боялися зближення Росії і Китаю. Все одно довелося повертатися до старої системи. І на сьогоднішній день знову починають говорити у Вашингтоні про необхідність все-таки другої Ялти. От, хоча я не думаю, що це станеться зараз, я не думаю, що це станеться при демократії. демократах. Демократи є противниками такої концепції, але якщо, наприклад, перемагають республіканці, вони цілком
можуть... Тобто не другий Мюнхен, а друга Ялта.
Саме друга Ялта. Ну, але друга Ялта передбачає, що стосується України в нинішній концепції, так. Це буде фактично другий Мюнхен.
Міністр фінансів Наталія Ярисько вперше офіційно повідомила минулого тижня про готовність стати прем'єр-міністром України. Цитата її. «Уряд має зосередитися на довірі громадян і зростанні економіки, а впоратися з цим у такій політичній ситуації в Україні може лише технократичний уряд», – заявила вона. Ну, а тим часом президент Порошенко чекає на кандидатуру прем'єра цього тижня і прийме будь-яку. Він закликав фракції відкинути амбіції і саме цього тижня провести засідання Ради коаліції, визначитися із кандидатурою прем'єра і подати її главі держави. А він запевнив зі свого боку, що не гаятиме часу. Тим часом голова пропрезидентської фракції у парламенті Юрій Луценко заявив, що чинний керівник Кабміну Арсеній Яценюк не може залишатися прем'єром. Натомість деякі депутати саме з фракції блоку Порошенка у Раді стверджують за балачками про технократичний уряд на чолі з Ярейського прем'єри хочуть провести кандидатуру нинішнього спікера парламенту Володимира Гройсмана. І затвердженням політолога Віктора Тарана саме пан Гройсман очолить Кабмін. Отож, в ефірі Радіо Свобода ми спробували з'ясувати, чи дозріла власне Україна до так званого технократичного уряду, незалежного від олігархів. І говорили про це з головою парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, членом фракції блоку Порошенка Павлом Різаненком і заступником голови депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрієм Лозовим.
Власне, наведемо цю цитату, яку висловила напередодні у соцмережі Facebook міністр фінансів України Наталія Ярисько про свою готовність стати прем'єр-міністром України.
Технократичний уряд – це команда нічиїх людей, які не мають політичного минулого, не підпорядковуються жодному з олігархів чи друзів політиків і не мають політичних амбіцій на майбутнє. Я готова зібрати таку команду, яка прямо зараз здатна працювати на інтерес усієї країни, усіх її громадян, а не окремих політичних чи бізнес-груп. Технократичний уряд – це уряд, сформований виходячи з п'яти фундаментальних принципів. Перше, головний критерій членів команди – це бездоганна репутація. Друге – повна нетерпимість до корупції та політичного втручання. Третє, члени уряду не повинні перейматися участю у виборах та політичною кар'єрою. Четверте, всі мають вірити, що Україна може стати успішною тільки завдяки демократичним та економічним свободам. П'яте, члени уряду повинні мати досвід успішного реформування.
Ну, моє перше запитання, пане Павле, ви як депутат від пропрезидентської фракції, буде цього тижня засідання Ради коаліції, ймовірність якого не виключав Петро Порошенко, і на ньому можуть розглянути кандидатуру нового можливого прем'єра?
Нічого не було анонсовано щодо засідання Ради коаліції, але в четвер традиційно відбувається перед пленарним тижнем засідання голів фракції, збори голів фракції, де обговорюється в тому числі і пріоритети наступного пленарного тижня. Звичайно, що в ситуації, в якій знаходиться країна, парламент і уряд, то іншої теми важливішої немає, крім цієї. Це формування коаліції, бо сьогодні у нас де-факто коаліції немає, формування нової коаліції і, відповідно, відповідальність, що яку відповідальність візьме на себе нова коаліція щодо формування уряду.
Арсеній Петрович уже не буде прем'єром? Чи все-таки є в нього шанси на вас?
Арсеній Петрович, наприклад, вважає, що він прем'єр, хтось навіть вважає, що навіть коаліція технічно там існує.
Колеги, по вашій фракції стверджують, що є
навпаки,
коаліція.
Я навпаки вважаю, що коаліції де-факто немає. Тобто коаліція є, коли є 226 голосів, які готові підтримувати уряд, його законопроекти. То те, що ми бачимо після 16 лютого, Рада не готова підтримувати законопроекти уряду Яценюка. Довіри немає, відповідно, і підтримки немає. І довіри не тільки немає парламенту. Все почалося з того, що втрачена довіра народу. А без цієї довіри, без надії, неможливий поступальний рух вперед щодо втілення реформ. Без цього ні. Тому для відновлення довіри саме потрібно було сформувати новий уряд. Якщо парламент не спроможеться утворити новий уряд, то тоді ця криза вже перестане бути урядовою. Тоді ця криза стане парламентською. І, відповідно, розв'язання парламентської кризи можливе тільки через вибори. Розв'язання урядової кризи можливе через утворення нового уряду.
І от перед тим, як панові Андрію надам слово, на ваш погляд, пане Павле, взагалі зараз Україна вже через 2 роки після перемоги Майдану і втечі Януковича дозріла, власне, до формування технократичного уряду, а не уряду, який залежить від Ахметова, я не знаю, Коломойського і так далі. Можна перелічувати цих осіб, які
так,
нікуди не поділися.
Що ми запізнились створенням технократичного уряду рівно на 2 роки. поправки. Тому що технократичний уряд, давайте подивимось, в яких умовах і в яких країнах утворюється технократичний уряд. Коли потрібно приймати дуже непопулярні, важкі рішення, за які політики, вибачаюсь, хтось не хоче нести відповідальність, бо такі рішення, вони означають на якийсь період, як мінімум 5 років, втрату політичної перспективи. Тому що ці кроки, вони непопулярні, вони важкі. Після 2008 року ці кризи урядові, які були в Італії, в Греції, в інших країнах, коли були занадто великі борги і зводили з дії уряду, потрібно було скорочувати державні видатки.
Приклад України.
Що є не є популярним. Ніде це не є популярним. Політики не в такій ситуації обирали технократичний уряд, який брав на себе весь цей тягар. Такі уряди існують рік-півтора.
Що завадило Україні 2 роки тому це зробити?
Йдуть у відставку, але за цей час робляться непопулярні рішення. Україні заважало і заважає до цих пір, я реаліст, до речі, заважає до цих пір безвідповідальність еліт і залежність в значній мірі політичних сил, ми вважаємо, що всього спектру, від великого капіталу, в народі люблять казати олігархи, від великого капіталу, від їх впливу.
Пане Андрію, нарешті вам надаю слово. Ви, як друга, можна сказати, особа в радикальній партії, кажуть, що радикальна партія має ніби золоту картку зараз у можливості збереження коаліції. Перше запитання до вас. Є взагалі коаліція зараз?
Немає.
Немає.
Тут абсолютно правий пан Павло, але її немає не тільки де-факто, коаліції немає де-юре. Мені дуже неприємно, коли багато розумних людей ведуться на відверті маніпуляції, які поширює при всій повазі Мустафа Найєм, Юрій Віталійович Луценко. 31 серпня, після подій біля парламенту, коли загинули люди, після набагато страшніших подій у Верховній Раді, коли відбулася державна зрада, радикальна партія одноголосно зібрала панеле фракцію, ми одноголосно прийняли рішення про вихід з коаліції. Буквально за 5 хвилин після цього єдина людина, делегована нами в уряд, віце-прем'єр Валерій Вишевський, написав заяву про відставку за власним бажанням. Це, до речі, як на мене, гарний приклад для Ігоря Жданова, для міністра аграрної політики від Самопомощі Олексій Павленко, які схопилися як воша за кожу до посади і зрадили свої
партії. Андрій, а зараз?
Коаліції немає. Дозвольте, я завершу, щоб ми поставили крапку в цих маніпуляціях. Радикальна партія вийшла з коаліції одноголосно. Це рішення спікер Гройсман зачитує з трибуни. І ні у Луценка, ні в Найєма, ні всіх інших, хто зараз придумає, що де-юре коаліція є, не було ніяких сумнівів, що радикальна партія не в коаліції, а в опозиції. Як тільки клюну, вибачте, жарений півень в одне місце, у них нема коаліції по факту давно. І, є ситуативна коаліція з Опоблоком, з лобійськими групами олігархів, то вони шукають можливість обґрунтувати, що де-юре коаліції є. Коаліції нема. Ні де-юре, коаліції нема де-факто. І це для країни катастрофа.
Радикальна партія може врятувати коаліцію?
Дивіться.
Зараз.
А тепер щодо радикальної партії. Якщо дивитися з цинічної політологічної точки зору, то радикальна партія мала б виступати голосно, як і, наприклад, партія «Батьківщина», голосно кричати про дострокові вибори, тому що ми маємо майже вдвічі більше зараз, кожна соціологія показує рейтинг, ніж було на минулих виборах. Ми б змогли очистити список від двох тушок, розумієте, що в любій сім'ї не без урода, ми могли провести більше людей в парламенті, але Вінстон Черчилль дуже правильно нас вчив, що політик від державного діяча відрізняється тим, що політик думає про наступні вибори, державний діяч про наступні покоління. Дострокові вибори – це катастрофа для країни. Це посилення хаосу, це посилення політичної кризи. Це вже зовсім не
діє. Андрій, тобто радикали готові повернутися до коаліції за певних, звісно, умов.
Не можна розуміти, повернутися в коаліцію – це лягти в гроб, де покійник уже слів майже.
То що ж тоді, не перевибори?
Має бути перезавантаження середини парламенту, переформатування парламенту, нова коаліція. Новий уряд, новий прем'єр-міністр, оскільки рівень довіри до Яценюка в межах нуля. І саме головне, нові принципи.
Нова уряд технократичний, політика. Позбавлений впливу олігархів.
Давайте, колись мріяли, що настане комунізм, потім розвинутий соціаліст, зараз вірять технократичний уряд. Тут колега Різаненко абсолютно правий. Ми пропустили цей момент. І давайте просто, щоб чітко розуміли, шановні слухачі, глядачі, що таке технократичний уряд і чому він на даному етапі, на жаль, неможливий. Приклади: Маріо Монті в Італії, Лукас Папандемос Греції, Лєшек Бальцерович в Польщі, Мікулаш Дзюрінда в Словаччині, Юхан Парц в Естонії. Ці приклади, на думку багатьох економістів, далі, тому що були виправні певні економічні показники. Але рівень довіри суспільства до кожного цих людей, включно з Бальцеровичем, з яким зараз возяться як дурень з писаною торбою, не говорячи про відверте несприйняття його в Польщі більшістю громадян, тому що економічна ефективність по-своєму була. Дозвольте, я завершу. Головне, в чому полягала задача технократичного
економічного уряду, непопулярними жорсткими реформами, яких не прийме суспільство, виправити економічну ситуацію.
Хіба це не завдання для України?
Що ще може бути більш непопулярне, чим те, що робить цей уряд? Розумієте, Україна зараз на тому стадії розвитку, коли реформи це те, що треба мазати на хліб. А у нас зараз люди доведені до зубожіння, люди живуть гірше, чим при регіоналах в переважній кількості. В тій ситуації, яка є зараз, реформи мають іти одночасно соціалізація економіки. Далі. І хто буде нести політичну відповідальність за технократичний уряд? Як може бути взагалі уряд, і при всій повазі до пані Наталієн Яресько, ну вона не має ні довіри суспільства.
А хто має? Олег Ляшко?
Уряд. Олег Ляшко має точно більшу довіру суспільства, 1,5 мільйона людей за нього проголосували. Хто голосував за Яресько, чи за Бальцеровича, чи за Дзюрінду, чи за Пападемоса, я в Україні не знаю.
Ну що, без виходу тоді? Можна.
Без виходу нема. Завжди легко говорити, як все погано. Переформатування парламенту, новий уряд, нова коаліція, новий прем'єр-міністр і нова програма дій, і реальних дій. Тому що яка програма в Яреськи, при всій повазі, чи яка програма в Гройсмана, ми не чуємо. Наша радикальна партія чітко запропонувала економічну програму.
І варто її, на ваш погляд, дослухатися. Пане Павло, знову ж таки, до вас як депутата від БПП. Справді оце розігрується комбінація, як стверджує ваш колега по фракції Сергій Лещенко, той же, щоб за цими балачками за про нібито призначення пані Яресько прем'єром провести нинішнього спікера Ради Володимира Гройсмана. Ви погоджуєтеся з цим?
Я сказав, що ми запізнились на 2 роки, але я ні в якому разі не сказав, що пізно. Та? Свої помилки потрібно виправляти. Тільки, вибачаюсь, не зовсім розумні люди не вчаться на помилках і їх не виправляють. Я прихильник є чітко утворення технократичного, а не політичного уряду. На сьогоднішній день кандидатура, яка розглядається, з не так багато в дійсності людей, які є, бажають цього виступити. От відкрито виступила, і їй була пропозиція в дійсності, вона підтвердила.
Блок Петра Порошенка готовий саме її підтримати.
Була пропозиція, пані Наталія заявила, що і президент, і прем'єр з нею зустрічались і запропонували їй можливість сформувати
саме Арсеній Петрович нею запропонував.
Навіть вони вдвох. Це з її заяви, з якої є.
Російські збройні формування Донбасі дотримуються у лапках режиму тиші, як розповідають у штабі АТО. Противник кілька діб поспіль понад 500 разів обстрілював позиції українських воїнів цього тижня, як завжди найгарячіше на Донецькому напрямі, зокрема в районі міста Авдіївка. Зокрема, за одною з діб в зоні бойових дій на Донбасі поранені загалом 6 українських вояків, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. І 4 з них зазнали поранень саме в районі Авдіївки. Це місто за понад 20 кілометрів на північ від Донецька. Проросійські збройні формування останні дні не лише регулярно обстрілюють із важких озброєнь, танків, мінометів, а й в ніч з вівторка на середу саме цього тижня бойовики 2 години атакували в районі Авдіївки промзону. Атаку українські воїни відбили. За даними волонтера Віталія Дайнеги, втрати противника 10 осіб. Чи так це все відбувалося в районі Авдіївки, ми говорили у прямому ефірі Радіо Свобода з гостями студії, речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим і документалістом, фотографом, який саме повернувся днями з району Авдіївки, Володимиром Демченком.
Звертаюсь до гостя студії, речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова. Пане Владиславе, що означає ця активізація бойовиків саме в районі Авдіївки? Це спроба, як завжди ви констатували, викликати реакцію Збройних сил України, можливо, це підготовка до, можливо, масштабного наступу саме в цьому районі, чи просто, от, як сказав наш кореспондент, щось там продемонструвати своїм кураторам. Що це може бути?
Я підтверджую цю інформацію, що під час запеклих боїв в районі промзони в Авдіївці приїжджали керівники самопроголошеної Донецької Народної Республіки, приїжджали на місце боїв у супроводі фільмувачів з боку російських медіа, місцевих медіа, і на камери фіксували те загострення, що відбувається нині в районі Авдіївки. Але окрім Авдіївки, треба пам'ятати і про Опитне, і про Луганське, і про південь зони проведення антитерористичної операції. Там так само складна ситуація. Якщо ми повернемося до статистичних даних, то вчорашні дані всім відомі, а що стосується ситуації станом на 15.00, то 12 обстрілів, в тому числі 4 з використанням мінометів.
Це вже сьогодні,
Це сьогодні, починаючи почти з нуля один сьогоднішнього дня. В тому числі два обстріли з мінометів 82-мм, два обстріли з 120-мм мінометів. З них два обстріли зафіксовано в районі Луганська, по одному в районі Авдіївки та Опитного. Внаслідок цих обстрілів під Авдіївкою поранено українського військовослужбовця. Наразі його проведена евакуація, тобто зараз його життю нічого не загрожує. Тобто Авдіївка, так, одна з найскладніших точок, найгарячіших точок, саме там відбувається найчастіше бойові зіткнення. І, до речі, щодо специфіки проведення бойових зіткнень і обстрілів нашої позиції. В день, коли в цій зоні працюють представники моніторингової місії ОБСЄ, в цьому районі спостерігається відносне затишшя. Але починаючи з 19 години, після того, як припиняють свою діяльність представники моніторингової місії ОБСЄ, практично до 0-1 ведеться інтенсивний обстріл. Бойовики в будь-який спосіб намагаються відтиснити наші позиції, наших військових з цих позицій, які нині ми займаємо. Але, знову ж таки, я підтверджую слова Мар'яна, наші бійці готові до будь-якого розвитку ситуації. І події минулих 2-3 тижнів це демонструють. Незважаючи на шалений тиск з боку бойовиків, всі атаки захлинаються, ми тримаємо оборону.
Ну, до речі, майже рівно місяць тому, всередині лютого, навіть повідомляли офіційно представники Збройних сил України те, що бойовики нібито Мар'їнку хочуть захопити. Ще одне місто в районі Донецька. Це не вдалося. Тобто, виходить, тоді центр уваги сепаратистів перенесено до Авдіївки, так виходить?
Перемістився в цей район, ну, знову ж таки, вони не постійно пощупують нашу оборону. Тобто, окрім Авдіївки, окрім Мар'їнки, Опитного, Луганського, вони так само під гранітним, по районі Широкіна намагаються пощупати нашу оборону. Знову ж таки, на першій лінії оборони знаходяться підрозділи Збройних сил України. Відповідні вказівки командири цих підрозділів мають, і у разі небезпеки вони мають всі повноваження і всі можливості на відкриття вогню у відповідь з тих зразків зброї, яка не заборонена мінськими угодами.
Я звертаюся до гостя студії ще одного нашого, Володимира Демченка. Як я вже зауважив, ви буквально цієї ночі повернулися з Авдіївки, певний час там перебували, все бачили на власні очі. Зокрема, те загострення, про яке ми вже встигли розповісти. Що це було, за вашими спостереженнями, як документаліста, хронікера?
Бойове зіткнення.
Я трошки вас переб'ю, стверджував, що, мовляв, навіть другий Сталінград. Порівняння коректне?
Віталій Дейнега просто прекрасна людина, я взагалі радий, що в Україні такі хлопці, але вони трошки драматизують, звичайно. Я розумію, що у них є задача, допомога волонтерська надходила, тому що наша аудиторія, вона реагує більш на драматичні події. Бойові зіткнення, тобто наші насправді нормально тримаються, там ніхто на вулицях промзони не рубає один одного саперними лопатами, йдуть обстріли, йде стрілянина, міномети працюють, але там знаходяться хлопці з великим бойовим досвідом.
І знову ж таки, це намагання сепаратистів захопити цю так звану ясиноватську розв'язку, так?
Вони взагалі на ній стоять. От в тому-то і історія, що ця промзона – це наша територія. Сіра зона – це сама дорога. І у них на цій сірій зоні стояв і завжди блокпост. І просто, коли наші закріпилися в промзоні, і з'явився вогневий контроль за цією дорогою, тоді вони заворушилися, запанікували і почали... те, що вони зараз намагаються зробити, це не захопити, скоріше, промзону. Вони поступово там рухаються. Вони контролюють дорогу з обох сторін. Тобто вони зайняли лише...
Горлівка-Донецьк.
Да, тобто, що значить контролюють? Просто сидять з двох сторін дороги за тієї і зайняли першу лінію будинків на нашій території. Тобто для того, я так розумію, вони очікують від нас атаки. І те, що вони роблять, це постійно намагаються витіснити нас і так званою інженеркою. Да? Пан В'ячеслав згадав, що приїжджає місія ОБСЄ, затища, але я б не сказав, що нічого не відбувається. Вони копають.
Інженерка – це просто просунутися навіть без боєзіткнень, так?
Ні, так, слухайте, солдат, який закопався нормально, що ти йому потім? Як ти його будеш виколупувати звідти? І те, що вони роблять, це вони закопуються. Причому вони роблять це, я вам скажу, вони нагнали, знаєте, мені це нагадує там будівництво пірамід десь в Єгипті. Тобто вони за день можуть лопонути 100 метрів окопа, хто його риє, може
вони... Володимир, вони це хто? Це бойовики, власне, з Донеччини, чи ті самі відпускники з Росії?
Ну, я вам скажу так, все, що я бачив протягом цих 2 років в плані інженерних споруд, це просто, атас. Тобто вони будують правильно йолочки і окопи, щоб там гранати не залітали. Тобто, ідеально це все робиться. Сумніваюся, що це просто якісь фантазіори прямо от роблять. Це професійно роблять.
Так, пане Олександре, зараз я вам надав можливість додати. Я просто хочу уточнити. Взагалі, оці бої, вони ж тривають на один день. Змінилася, бодай, мінімальна оця лінія зіткнення? Що захопили, можливо, сепаратисти чи воєнні Збройних сил України? Чи залишилось, як є?
Так звана сіра зона, про яку йдеться багато розмов, вона насправді там не існує. Є червона лінія, лінія розмежування сторін. Те, що ми називаємо сірою зоною, це ті території, де недоречно та небезпечно перебувати військам. Неважливо, чи то війська Збройних сил України, чи то банформування другої сторони конфлікту. фронту, тому що немає можливості ані закріпитися, ані забезпечити безпеку того особового складу, який в цій зоні знаходиться. Саме тому і виникла ця
поняття. Нічийна зона, правильно? Можна так
небезпечна
сказати?
Зона. Небезпечна зона.
Ну там ніхто не живе, звісно.
Звичайно,
а
але...
це протягом скільки площі вона займає приблизно?
На різних ділянках по-різному.
Ну, в районі Авдіївки, де бої тривають?
Там відстань від наших позицій до Ясиноватовської розв'язки складає 400-500 метрів. Дальність прямого пострілу. Ми маємо чітко зрозуміти, і я погоджуюсь абсолютно з Володимиром, що керує всіми процесами, починаючи від керівництва корпусами першим та другим, та завершуючи на рівні взводу професійний, кадрові російські офіцери, російські військовослужбовці.
До речі, пане Владиславе, пане Володимире, можливо, теж володієте інформацією. Деякі, хто спостерігали цими боями, от кілька ночей тому, кажуть, що сепаратистів як на убій, дослівна цитата, кидали. Вони десятками гинули. Я наводив статистику від пана Дейнеги. Це правда, пане Владиславе?
Готуючись к інтерв'ю, я спілкувався з багатьма офіцерами, які займаються цими питаннями, і вони достатньо обережні в оцінках, тому що звучать дуже такі гучні заяви, там 40 і ще там кілька десятків. Дуже обережно. За нашими оперативними даними, бойовики мають втрати, але фактично неможливо порахувати, скільки їх. Тому що, знову ж таки, з того боку барикад працюють професіонали, і всіх своїх загиблих, поранених вони своєчасно евакуюють. Поранені для того, щоб надати відповідну медичну допомогу, загиблих для того, щоб скрити свій злочин. Злочин перебування на українській землі.
Пане Володимире, звісно, ми не були б праві, якби не навели ваші фотографії, адже ви там не просто спостерігали за подіями, у вас був в руках фотоапарат, правильно я кажу? Ви ж, я сказав, зауважив хронікер. От зараз, я сподіваюся, режисери виведуть на екран ваші роботи. Можете прокоментувати.
Ви знаєте, воно коли знаходишся там, оце прекрасний просто боєць ЗСУ. Якщо у нас буде таких хлопців побільше, то ми будемо просто в лахміття рвати будь-кого. Тому що хлопці віддані своїй роботі, ініціативні, це головне, ініціативні і сміливі. Тобто все, що ви бачите зараз на екрані, це звичайний їх побут, до якого вони звикли і який їх не лякає. Насправді. І це головне. Коли я натрапив в інтернеті, там є люди, які присилають час від часу нам відео, які сепаратисти знімають зі своїх позицій. І вони прислали одне дуже смішне відео. Там є така позиція, яку зайняли проросійські найманці чи війська, чи бурашки вони себе називають. Ми ж їх бачимо, ми в візуальний контакт, ми бачимо, де в них димок із труби, ми знаємо, де вони сидять, а тут відео зсередини, тобто їхнє. І я коли подивився на це відео, подивився навколо на хлопців, які сидять зі мною в кімнаті, і нам всім так легше стало, тому що ми там сиділи, ми думали, блін, а я бачу переляканих, але насправді вони намагають бадьорити себе, знаєте, там, час, ми укропов прийдемо, будемо різати, але вони отак висовують автомат просто у вікно, ту-ту-ту-ту-ту, і заховався.
Як кажуть, хорохоряться, да?
Да, і я реально дивлюсь навколо, дивлюсь на наших хлопців, розумію, так, короче, було би бажання, насправді було би бажання, туди б зайти і все, і всіх там залишилось. Просто немає сенсу в той і причому вони в хлів залізли. От перше, що зайняли, хлів. Залізли в стойло і сидять там. Просто у нас немає такої потреби. Туди не піднесеш БК, не піднесеш провіант. Тобто немає стратегічного значення. Будуть просто зверху нас відстрілювати. Вони туди залізли, поставили прапор на хліву. І все, знаєте, з одного ракурсу зняли. Ми поставили прапор. А то, що цей прапор 10 метрів просто від їхнього блокпоста, вони якось це не коментують.
Не встигли в українському політикумі обговорити можливість призначення новим прем'єром міністра фінансів Наталії Яресько. Поява технократичного уряду, як уже ніби могла бути, тепер переноситься, адже наступник Арсенія Яценюку той же такий спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, про що, власне, йшлося в ефірі «Вашої свободи» цього тижня двома днями раніше. Напередодні пропрезидентська фракція БПП запропонувала план виходу із кризи, за яким саме Володимир Гройсман очолить уряд, а місце спікера дістанеться Народному фронту. У «Батьківщині» Юлії Тимошенко висловили готовність підтримати кандидатуру Гройсмана. В «Народному фронті» – це політична сила поки чинного прем'єра Арсенія Яценюка – нібито погодилися подумати над пропозицією БПП. Щоправда, сам Арсеній Петрович готовий піти у відставку лише, якщо у парламенті назбирають більшість – 226 голосів. Представлять Кабінет міністрів, його програму і реальну коаліцію, яка буде це виконувати. І тільки за такої умови Арсеній Яценюк готовий піти у відставку. Про це він заявив на засіданні уряду у п'ятницю цього тижня. А технократичний уряд в Україні є наразі лише як привід для анекдотів і тролінгу. Отже, Прем'єр Гройсман, спікер Парубій, чи виведеться Україна із політичної кризи, говорили ми у студії Радіо Свобода з двома депутатами. Від Народного фронту поліціла Арсенія Яценюка Віталієм Сташуком і телефоном взяв участь у програмі парламентар від пропрезидентського блоку Порошенка Максим Курячий.
Ну, от, пане Віталію, ви як народний депутат, що скажете на сьогодні, на п'ятницю? Справді Арсеній Петрович, як прем'єр-міністр, уже має збирати свої речі з кабінету? Чи він залишиться головою уряду?
Знаєте, знову ж таки, справа не персонально в особистості прем'єр-міністра. Питання в тому, наскільки дієвим будуть інститути влади, які повинні забезпечити ту стабільність, про яку ми говоримо. Вже про це останніх там 3 місяці говоримо постійно, але, очевидно, треба знову про це повторювати. Треба розуміти, яким є склад коаліції, яким є склад уряду. Саме уряду, а не тільки персони прем'єр-міністра.
А коаліція є, власне, на сьогодні?
На сьогодні ми можемо говорити, що її не існує і де-факто, і де-юре, тому що якщо там колеги окремі наші там якісь дні починали рахувати від якоїсь дати, це так, така умовна дуже була калькуляція, але з моменту, коли представники радикальної партії Олега Ляшка оголосили про те, що вони вже відкликають свої підписи, то тоді і де-факто стало зрозуміло, що коаліції не існує. Де-юре, я маю на увазі. А де-факто ми бачили, що будь-які голосування останнім часом достатньо складно відбуваються. Хоча разом з тим голосування, які стосуються таких речей, де є в суспільстві консенсус, ну те, що пов'язано там з боротьбою з корупцією, з євроінтеграцією, тут, як правило, парламент був достатньо результативним.
Ну от, як я обіцяв, зараз спробуємо вивести в прямий ефір Радіо Свобода ще одного учасника нашої програми, народного депутата від пропрезидентського блоку Петра Порошенка, пана Максима Курячого. Пане Максиме, добрий день, ви нас чуєте?
Доброго дня. Доброго
Отже,
дня.
Справді, ви зараз перебуваєте на цьому з'їзді БПП, це справді з'їзд вирішує, хто може замінити Арсенія Петровича Яценюка на посаді прем'єра, правильно так сказати?
Хочу сказати, що зараз у нас відбувається обговорення поточної ситуації в країні. Делегати нашого з'їзду дуже критично ставляться до тих подій, які протягом останнього місяця тривають, і в тому числі в українському парламенті, в тому числі з тією прем'єріадою. І є таке сподівання, що все ж таки наступні декілька днів ця мильна опера, цей безкінечний серіал все ж таки завершиться, і країна отримає боєздатну, дієздатну коаліцію, країна отримає дієздатний уряд, який зможе впроваджувати реформи і для того, щоб вивести нашу країну на ті рубежі, на яких ми маємо сьогодні бути. Адже ні для кого не секрет, що в нас є декілька лише днів для того, щоб змінити ситуацію, яка сьогодні є, а це ситуація повного паралічу, це ситуація занепаду, та замість того, щоб не було хаосу та зубожіння. От таке триває обговорення сьогодні і зараз на з'їзді.
Пане Максиме, при цьому нового прем'єра Україна отримає замість Арсенія Яценюка? Арсенія Яценюка. Гройсман буде очолювати уряд?
Питання знов таки ж стоїть на порядку денному. Моя особиста думка, я все ж таки сподіваюся, що вся країна почує і побачить чоловічий крок Арсенія Петровича щодо складання з себе повноважень. Але для всіх очевидно, що з цим урядом, який не користується підтримкою ані парламенту, ані суспільства, працювати не можна. Оскільки не буде ходу реформ тільки тоді, коли не буде довіри до тих людей, які ці реформи впроваджують і приймають рішення.
Пане Максиме, ну от напередодні заявляв і лідер фракції БПП у Раді Юрій Луценко про можливість призначення прем'єром Володимира Гройсмана. Представники деякі Народного фронту, та ж Вікторія Сюмар, наскільки можна зрозуміти, було її коментарі у кулуарах Ради, не виключали, що буде оце таким чином прем'єр Гройсман, спікер Андрій Парубій, поки що перший віце-спікер. То що, такий варіант розглядається чи ні? От зараз на з'їзді БПП.
На з'їзді обговорюється питання щодо можливого висування на посаду прем'єр-міністра як кандидата від коаліції Володимира Гройсмана. Також обговорюється питання і щодо можливості формування технократичного уряду. Лунають і такі думки о тому, що необхідно, щоб в уряді були люди не за партійною ознакою, а необхідно, щоб в уряді були люди сформовані, представлені за професійною основою. Це дуже важливо, і я вважаю, що це дуже слушне зауваження наших делегатів.
Пане Максиме, ну знову ж таки, всі політики Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Радикальної партії, від Юлії Тимошенко, будь-хто, всі говорять, потрібно проводити реформи, долати політичну кризу, боротися з корупцією. При цьому ця політична криза триває вже понад місяць, адже спроби відправити уряд Яценюка у відставку були ще в середині лютого. А країна переживає стан війни, і ця війна нікуди не дівається. Економічна криза теж залишається. То чи не є це безвихіддю і необхідністю проведення позачергових парламентських і, можливо, навіть президентських виборів, на ваш погляд?
Друзі, я хочу твердо стверджую, що проведення позачергових виборів – це є сценарій російського московського Кремля. Проведення позачергових виборів – це не просто парад обіцянок та ярмарка популістів. Проведення позачергових виборів погрожує існуванню української державності. Крапка. От це дуже важливо. І я сподіваюся, що всі проукраїнські, всі відповідальні проукраїнські політичні сили мають це розуміти. І мають це розуміти ті політики, які сьогодні намагаються тримати своєю власною персоною всю країну, все суспільство, весь політикум у своїх заручниках. Друзі, я давно собі запитував, чому так політична криза все ж таки затягнулося. Намагався всі аргументи за, аргументи проти. Але все ж таки, от буквально вчора у мене на думку припала така точка зору, що мабуть тому, що Арсеній Петрович приймає відставку уряду як свою власну поразку. Але це не так. Це не поразка. Це звичайний процес. Це звичайна подія, яка проводиться в усіх цивілізованих країнах світу. Це не куля в лоба Арсенія Петровича, його відставку. Ні. Відставка уряду – це можливість знайти новий інструментарій задля впровадження перетворень. І це дуже важливо розуміти, що перетворення будуть лише такі ефективними, коли буде соціальна підтримка, коли суспільство буде підтримувати, розуміти ці перетворення і ці реформи. А от з цією довірою сьогодні у суспільства дійсна проблема.
Зрозуміло, пане Максиме, зрозуміло. Дякую вам за участь у цій програмі. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був народний депутат від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Максим Курячий. Саме у ці хвилини проводять екстрений з'їзд БПП щодо можливостей виходу із політичної кризи в Україні. Я звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода, представника Народного фронту Віталія Сташука. Справді, ви погоджуєтеся зі своїм колегою по Верховній Раді, що от Арсеній Петрович, можливо, сприймає всі ці події як свої особисті, амбіційні, тому отак от, грубо кажучи, вперто не хоче залишати посаду на шкоду інтересам держави.
Ну, мені шкода, що колега якісь штампи повторює, які вже, мені здається, набридли всім, тому що насправді з першого дня, коли виникло питання про те, що значна частина парламенту не сприймає прем'єра і уряд, який, до речі, і сформований був уряд цей, то більшість парламентську, то ми говорили про прості речі, які вже пора було б зрозуміти всім. Про те, що відставка уряду не вирішує жодної проблеми. Відставка уряду має сенс тоді, коли ми в той же день формуємо новий уряд, розуміємо, хто ці нові люди, що вони будуть робити і якою підтримкою будуть користуватись в парламенті. Ми про це півтора місяця розказуємо. Ну, нарешті, здається, нібито почули, вперше офіційно озвучено було прізвище.
Ми почули Гройсман.
Гройсман. Ми почули прізвище Гройсман.
А, до речі, Яресько вже за дужками залишається, навіть не згадують.
Знову ж таки, ми почули
прем'єр.
Гройсман. Офіційно. Тому що в кулуарах, в приватних розмовах може звучати що завгодно. Офіційно керівником фракції блоку Порошенка була названа кандидатура Володимира
Гройсмана. Даруйте, пане Віталію, з вуст саме ваших колег по Народного фронту різні коментарі напередодні лунали. Я вже наводив думку Вікторії Сюмар. То Народний фронт взагалі погоджується з таким варіантом, Гройсман? Прем'єр, а спікер Андрій Парубій, саме ваш представник від Нарфронту.
Буду намагатись повторити те, про що вже 105 разів було сказано. Питання не в персоналі одній прем'єра і не в персоналі спікера. Питання в тому, де та більшість буде в парламенті, яка буде підтримувати уряд, а не персонально одного спікера і одного прем'єра. Тому як тільки консультації, які зараз справді йдуть достатньо інтенсивно, зможуть завершитись тим, що ми будемо розуміти склад коаліції парламентської, де є більшість, і повний склад уряду, де кожен з міністрів розуміє свої завдання, свою відповідальність, де є план дій, де ми розуміємо, що ми будемо робити в найближчий місяць, два-три, які рішення буде схвалювати уряд, яка буде потрібна законодавча підтримка цим рішенням, і що саме коаліція готова буде цю підтримку надати. До речі, знову ж, коли ми вже згадаємо про певні там кулуарні речі, то людина одна, яку називали на посаду потенційно, говорила
прем'єра.
Говорила про те, що коаліція повинна гарантувати безумовну підтримку всіх урядових законодавців.
Наталія Яресько?
Так. А якщо ми проаналізуємо, що було з законодавчими ініціативами чинного уряду, то називаю цифру 50-60% підтримки законопроєктів. І тут питання двояке, тому що з одного боку уряд розраховував на набагато більшу підтримку, з іншого боку в залі часто йдуть зауваження до якості законопроєктів. Але це спільна відповідальність і уряду, і парламентської коаліції. Парламентської коаліції відповідальність за те, кого вона делегує в уряд, а уряду вже відповідно, який продукт видає уряд в якості законодавчих ініціатив.
Пане Сташук, от у цьому зв'язку, чи не є це патовою ситуацією? Ви от сьогодні на початку програми визнали коаліцію, на сьогоднішній день немає. Її треба створити, знову переговори, знову консультації, знову час. У держави часу не дуже багато, війна триває.
Часу насправді
дуже... Може перевибори?
Часу насправді дуже мало. І цей час найближчий покаже спроможність...
Коли дедлайн, на ваш погляд?
Знаєте, дедлайн – це така справа невдячна. Ми вже чули багато історій там про позачергові сесії. Дедлайн нам життя встановить, що якщо дійсно в якийсь момент стане зрозуміло, що в парламенті коаліція неспроможна, недієва, її не існує і не може бути, тоді це означатиме, що все, ця вже влада повинна піти.
От такі деякі з важливих подій були тижня, що минає. Ну, а наступний тиждень, напевно, порадує ще більш цікавими подіями. Зокрема, вже 30 березня має початися візит до Сполучених Штатів президента України Петра Порошенка. З вами був ведучий Радіо Свобода Олександр Лащенко і бажаю вам успішного нового тижня.